Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Danes prejel 120 udeležencev srečanja za nove škofe. Nadškof Eterović o pripravah na škofovsko sinodo o Bližnjem vzhodu. V Rimu stekle bližnje priprave na apostolsko potovanje v Republiko Češko. Papež Benedikt XVI. Je danes v Kastel Gandolfu sprejel 120 udeležencev srečanja za nove škofe, ki so nedavno nastopili svojo službo. Sveti oče je v govoru poudaril, da mora škof vedno biti na razpolago ljudem, kar pa ne sme zmanjšati ali zatemniti njegove razpoložljivosti Gospodu.
Il tempo che il sacerdote e il vescovo consacrano a Dio nella preghiera è sempre quello meglio impiegato.
Čas, ki ga duhovnik in škof posvečata Bogu v molitvi, je vedno najbolje izkoriščeni čas, saj je molitev duša pastoralne dejavnosti, je limfa, ki uliva moč, je podpora v trenutkih negotovosti in obupanosti ter neizčrpni vir misionarske gorečnosti in bratske ljubezni do vseh ljudi, je poudaril rimski škof in dodal, da v središču duhovnikovega življenja mora vedno biti Evharistija. Sveti oče je v govoru posebno pozornost posvetil razmisleku o škofovi skrbi za duhovnike. Škof je namreč po njegovih besedah poklican, da spodbuja duhovno življenje duhovnikov, da bi se v njih vzpostavila skladnost med molitvijo in apostolatom. Nepogrešljivi pogoj za prinašanje dobrih sadov pa je duhovnikova povezanost z Gospodom, je dejal Benedikt XVI. In dodal, da je prav tu skrivnost rodovitnosti njegovega poslanstva. Le če je ucepljen v Kristusa, ki je trta, lahko obrodi sadove. Papež je na to pritrdil, da poslanstvo duhovnika, še bolj pa škofa, danes zahteva ogromno truda in napora ter nenehno in popolno predanost. Število težav se namreč povečuje in dolžnosti se množijo, tudi zato, ker se povečuje število novih stvarnosti, zaradi česar narašča tudi število pastoralnih potreb.
L'attenzione ai problemi di ogni giorno e le iniziative tese a condurre gli uomini sulla via di Dio non devono mai distrarci dall'unione intima e personale con Cristo, da questo stare.
Vendar pozornost do težav in izvajanje pobud, katerih namen je ljudi pripeljati k Bogu, ne sme nikoli poneveriti intimne in osebne zveze s Kristusom. Razpoložljivost ljudem ne sme zmanjšati ali zatemniti naše razpoložljivosti Bogu, je poudaril papež. V nadaljevanju je sveti oče govoril o letu duhovništva, ki se je začelo 19. junija letos in traja do 11. junija prihodnje leto. To leto, ki ga je razglasil ob 150-letnici smrti svetega arškega župnika Janeza Marije Vianeja, želi okrepiti notranjo prenovo vseh duhovnikov, da bi v današnjem svetu učinkoviteje in jasneje pričevali za evangelij.
L'imitazione di Gesù buon pastore è per ogni sacerdote la strada obbligata della propria santificazione.
Obvezna pot k svetosti in bistveni pogoj za odgovorno izvrševanje pastoralne službe je za slehernega duhovnika posnemanje Jezusa Kristusa, dobrega pastirja, je poudaril sveti oče in dodal, da to še toliko bolj velja za škofe. Zanje je pomembno, da ne pozabijo na eno ključnih nalog, da namreč z zgledom in bratsko podporo pomagajo duhovnikom, da zvesto živijo svoj poklic ter z ljubeznijo in navdušenjem delajo v Gospodovem vinogradu.
Danes dopoldne je v baziliki svetega Pavla zunaj obzidja v Rimu potekalo pogrebno bogoslužje za 6 italijanskih vojakov, ki so prejšnji četrtek umrli v terorističnem atentatu v Kabulu. Bogoslužje je vodil nadškof vojaškega vikariata za Italijo, monsignor Vincenzo Pelvi, kateremu je papež Benedikt XVI. Danes tudi poslal sožalni telegram ob smrti italijanskih vojakov. Sveti oče je v telegramu, ki ga je podpisal vatikanski državni tajnik Tarcisio Bertone, izrazil svoje sožalje celotnemu vojaškemu vikariatu in vsemu italijanskemu narodu ter zagotovil svojo duhovno bližino. Papež je izrekel prošnjo za posredovanje Marije, kraljice miru, da bi Bog, ki je neizčrpen vir upanja in dobrega, podpiral tiste, ki si vsakodnevno prizadevajo graditi svet solidarnosti, sprave in miru. Vsem, ki so se udeležili današnjega pogrebnega bogoslužja, je podelil svoj apostolski blagoslov, prav tako s posebno mislijo na ranjene vojake. Papež Benedikt XVI. Je nad tragičnim dogodkom v Kabulu izrazil žalost tudi včeraj pred opoldansko molitvijo v Kastel Gandolfu ter ponovno pozval k miru. Kot je znano, je bil konvoj vozil italijanskih pripadnikov sil Zveze NATO v Kabulu tarča napada samomorilskega napadalca. Poleg 22 smrtnih žrtev je bilo v napadu okoli 50 ljudi ranjenih. Odgovornost za napad z avtomobilom bombo pa so že prevzeli talibani. Papež Benedikt XVI. Je v soboto napovedal zasedanje posebne škofovske sinode za bližnji vzhod. Danes pa se je na sedežu generalnega tajništva škofovske sinode v Rimu že sestal pripravljalni svet. Zasedanje škofovske sinode za bližnji vzhod je sveti oče napovedal na sprejemu sedmih patriarhov in višjih nadškofov katoliških cerkva vzhodnega obreda. Potekalo pa bo od 10. do 24. oktobra prihodnje leto na temo Katoliška cerkev na bližnjem vzhodu, skupnost in pričevanje. Kot je za vatikanski časopis dejal generalni tajnik škofovske sinode nadškof Nikolaj Terović, se bo svet za sinodo za bližnji vzhod sestal danes in jutri, saj je s pripravami potrebno takoj začeti. Na dvodnevnih razpravah med drugim sodelujejo kardinali Ivan Dias, Walter Kasper, Jean-Louis Turan in Leonardo Sandri, nato patriarhi Nasrallah Pierre Sveir, Emanuel III. Deli, Antonios Naguib, Gregorios III. Laham, Nesres Bedros XIX. Termuni in Fuad Tval. Prisotni so tudi predsednik iranske škofovske konference nadškof Ramzi Garmu, predsednik turške škofovske konference škof Luigi Padoveze ter nekateri strokovnjaki. Nadškof Eterović pa je dodal, da seznam članov predsinodalnega sveta še ni dokončno oblikovan. Sinoda se bo kot običajno odvijala v Vatikanu ter trajala teden dni. O udeležencih in njihovem številu pa je še prezgodaj govoriti, je dejal Eterović in dodal, da bodo zagotovo sodelovali tudi predstavniki ekumenizma. Kot pomembno vprašanje je izpostavil vključenost judov in muslimanov, rekoč, da bo potrebno upoštevati celotno kompleksnost varnost bližnjega vzhoda, saj sinoda pomeni prostor za odprt dialog. Kot je povedal, bo ena od osrednjih tem prav gotovo področje dialoga in odnos z drugimi religijami ter kulturami. Po Eterovičevem prepričanju pa bo sinoda za bližnji vzhod nedvomno dala velik prispevek na področju prizadevanja za spravo in mir ter tako sledila besedam in gestam svetega očeta, ki je na letošnjem potovanju v sveto deželo odprl nova obzorja na kompleksnost varnost in nujnost miru, spoštovanja človekovih pravic in potreb vseh. V pripravah na škofovsko sinodo za bližnji vzhod se bo najprej oblikoval dokument Lineamenta, ki bo obsegal glavne vsebinske točke sinode. Okrog velike noči prihodnje leto pa bi naj bil pripravljen tudi delovni dokument, torej Instrumentum Laboris. Nadškof Eterović je tudi izpostavil posebnost sinode, ki se odvija na regionalni ravni. Do sedaj so namreč potekale le kontinentalne sinode, dve pa sta bili neposredno osredotočeni na državno raven in namenjeni Nizozemski in Libanonu. Ta teden bomo kristjani na Slovenskem preživeli v pripravah in molitvi za uspeh dveh pomembnih dogodkov. V soboto, 26. septembra, bo v Sloveniji potekalo slovesno praznovanje 150-letnice, ko je blaženi škof Anton Martin Slomšek prenesel škofijski sedež iz Šentjandraža na Koroškem v Maribor. Slovesnost bo potekala na stadionu v Ljubljanskem vrtu v Mariboru, vsi, ki le morejo, pa naj se osebno udeležijo te pomembne slovesnosti, ki jo bo obhajal apostolski nunci v Sloveniji, nadškof Abrilij Castellio. Prenos škofijskega sedeža ni bila le modra in daljnovidna dušnopastirska odločitev, ampak se je v času pokazala tudi kot izjemno državotvorno dejanje za slovensko ljudstvo, ki je konec prejšnjega stoletja po več kot tisočletjih ponovno dobilo svojo državo. Za vesoljno cerkev pa bo pomemben dogodek začetek papeževega 13. apostolskega potovanja izven Italije, tokrat v Republiko Češko, ki se bo tudi začelo v soboto 26. septembra. O pomenu tega apostolskega potovanja je Benedikt XVI. Spregovoril tudi včeraj po molitvi Angel Gospodov ter dejal, da se Republika Češka zemljepisno in zgodovinsko nahaja v srcu Evrope in potem, ko je doživela dramatične dogodke v prejšnjem stoletju, nujno potrebuje, kot vsa stara celina, razloge za vero in upanje. Sveti oče je dejal, da želi po zgledu svojega predhodnika papeža Janeza Pavla II., ki je kar trikrat obiskal Češko, tudi sam počastiti starodavne in nedavne herojske pričevalce za evangelij, vse pa opogumiti naj gredo naprej v ljubezni in resnici. Že sedaj se zahvaljujem vsem, ki z molitvijo spremljate to apostolsko potovanje, da bi ga Gospod blagoslovil in mu naklonil rodovitnost, je dejal včeraj sveti oče. Papež Benedikt XVI. Se jasno zaveda izjemnega pomena tega apostolskega potovanja. Poleg konkretnih vprašanj pravne in ekonomske narave, ga čakajo odprta vprašanja, kot je dejstvo, da je v deželi več kot polovica prebivalstva neverna, kjer razkristjanjevanje še traja, kriza pa se javlja tudi v gospodarstvu, kulturi in v globoki politični razklanosti naroda. Zato je papežev namen, da bo prinesel razloge za vero in upanje več kot na mestu. Isto ideološko miselno in dušno pastirsko usmeritev tudi nakazuje geslo apostolskega potovanja na Češko, ki je Kristusova ljubezen je naša moč.
XXVIII. festival Stična mladih je v soboto v Stično privabil približno 7000 mladih iz vse Slovenije. Mladinsko srečanje je potekalo v sozvočju s Svetovnim dnevom mladih, ki mu je sveti oče izbral geslo Svoje upanje smo naslonili na živega Boga. Ob 9:30 se je na osrednjem prireditvenem prostoru začel festival mladostne vere, nato pa je ob 11:30 sledil izbirni program, v okviru katerega je potekalo 23 različnih delavnic, kot so Mladost kot čas upanja, talenti in ljubezen. Nadalje Tržnica upanja, na kateri so se predstavile različne mladinske organizacije, skupnosti in gibanja, prav tako pa je to bila tudi priložnost za molitev in spoved. Popovdne ob 14:30 je na osrednjem prireditvenem prostoru bila sveta maša, ki ji je sledil družabni zaključek ob glasbi in plesu. Zabavo je pripravil Stična bend Senior, ki izvaja duhovno-ritmično glasbo s priokusom roka in popa. Somaševanje je vodil ljubljanski nadškof in metropolit Alojzij Uran v navzočnosti apostolskega nuncija v Sloveniji nadškofa Santosa Abril i Castelloja in drugih slovenskih škofov. Somaševalo je 142 duhovnikov. Nadškof Uran je homilijo posvetil razmišljanju o geslu letošnjega festivala mladih Svoje upanje smo naslonili na živega Boga ter mladim spregovoril o pomenu upanja. Kot je dejal, človeku nihče ne more usiliti upanja. Ljubljanski nadškof in predsednik Slovenske škofovske konference se je na to vprašal.
Na kaj danes naslanjamo svoje upanje? Lahko pomislimo morda na svet reklame, zabave, ki skuša ustvariti virtualen svet, instant sreče, ki jo dosežemo s pritiskom na gumb ali na daljinca. To je svet takojšnje rešitve, Človek poskuša zaupati v svoje sposobnosti in se zanaša tudi na sočloveka, na starše, brate, sestre, prijatelje, morda tudi na sporočilo medijev, javnega mnenja. Mnogi naslonijo svoje upanje na denar, na uspeh, na oblast. Vendar se moramo zavedati, da je vse to človeško, minljivo. Saj smo ljudje nepopolna bitja, na katera se ne moremo absolutno zanesti.
Nadškof Uran je poudaril, da je upanje treba nasloniti na živega Boga.
Svoje upanje naslonimo na živega Boga. Postavimo za osnovo, ki bo držala od otroštva preko obdobja odraščanja do odraslosti in starosti, skratka v vseh življenjskih okoliščinah, s katerimi se srečujemo tudi v neuspehih in strahovih. Dobro vemo, da sploh ne bi obstajali, če nam življenja ta trenutek ne bi dajal naš stvarnik. Niti enega giba ne moremo napraviti, če nam ni življenje podarjeno. Dragi prijatelji, Gospod je znotraj svojega načrta vsakega izmed nas posebej in osebno poklical kot edinstveno in nezamenljivo bitje. Imamo prstni odtis, po katerem se ločimo od vseh 7 milijard ljudi na svetu. Niti dva nimata enakega prstnega odtisa. In to je znamenje, da smo edinstveni, da smo neponovljivi, da smo enkratni in da vsakdo izmed nas sprejema nalogo, ki je nihče drug ne more namesto njega izpolniti. Postavil nas je v ta kraj in v ta čas, ker nas potrebuje in ker ima za nas predvideno poslanstvo. Kako pomembno je za zaupanje v našem življenju, da se zavedamo, vsak trenutek imamo svojo nalogo, imamo svoje poslanstvo in Bog sam nam ga izroča.
Uran je homilijo sklenil z besedami, da se mladi morajo zavedati svojih neizmernih Božjih milosti.
Upam, dragi prijatelji, da se zavedate, čeprav smo mala čreda v današnjem svetu, da imamo neizmerne Božje milosti, ki nam jih podarja za našo pot. In da je biti ob nedeljah pri sveti maši nekaj največjega, nekaj najdragocenejšega. In želim, da bi v tem letu utrdili svojo vero in povezanost z Jezusom v skrivnosti Evharistije. In da bi se 12. junija 2010 tukaj zbrali k bedenju pred Slovenskim evharističnim kongresom.
Stično mladih organizirata Medškofijski odbor za mladino in društvo SKAM, in sicer od leta 1981. Projekt Stična mladih je vse leto pripravljalo okoli 300 mladih, vam pa so vložili več kot 16 tisoč ur prostovoljnega dela.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.